ай, ұшып өткен құс бенден. Өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түс бенден. Атадан мирас ақылын түсік айтқан мақұлың ләзім болған іс бенден. Үлкеннен көрген зорлығын, жаманнан көрген қорлығын, ойлап тұрсаң боз бала дұшпаннан көрген күшпенде. Ағайының көп болсай, бірлігі оның бек болсай, жамандық жергез келсе бір-біріне сеп болсай, бүтін тұрған бұзылмай 32 тіспендең. Айдынды жақсы аймендең, жомар жігіт байменден, шешен жігіт дүрменден, ақылы жоқ надандар іс бітірмес жамандар, жүзде де болса бірменден. Ұстаздан сабақ алсаңыз алуан шекер балменден, саясы жоқ бәйтерек сазға біткен талменден, жаман туза балаңыз бұғып өскен тазбен тең, қайғойлаған жігіттің кең дүниесі тармен тең, уайымшыл адамның алды тұйық жармен тең, жетесі жаман бозбалай 90-дағы ұшалмен тең, жақсының айтқан ақылы қазулы сара жолмен тең, жаманға айтқан ақылың ағып кеткен селменден. Қас жаманның орны бар кесекте болса көрменден, жомарттық қылған жігіттің ықыласын байқасам толқып та соққан көлменден. Алғаның жаман жолықсай жамандығын білдірер, ер қадырын кетірер оның өзі бозбалай, маңдайға біткен сорменден.